Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3.
Tandai ini, mangin mabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan nga panahon. Kay ang mga tao, mangin maiyaiyahon, makikwarta, bugalon, mapalabilabihon, mapasipalahon, di matinumanon sa ilang mga ginikanan, di mapinasalamaton kag di Diyos nun. Wala sila sing pasunaid, wala kaluoy, mapinatupatuon, mainiton kag mabangis, magadumot sila sing maayo, magamaluibon, mangin daso-daso kag matinaas taason. Magahigugma sila sang kalipayan labisang sa Diyos. Magapakita sila nga Diyos nun, pero si kwayon nila ang iya sini matuod nga gahom. Magpalayo ka sa sini nga mga tao. Ang iban sini sa ila, nagapamalay-balay, kag nagagahom sang maluya nga mga babayi nga nadalman na sa ila mga sala, kag ginatulod sang tanan nga sahi sang kailigbon. Ini nga mga babayi, nagatinguha sa gihapon sa pagtuon, pero indi gid sila makalambot sa pagkilala sang kamatuuran. Subong nga si Hanes kag si Hambres nagpamatok kay Moises. Gani, iniman nga mga tao nagapamatok sa kamatuuran. Ang ila sini mga panguna-una mahigko kag indi mapuslan ang ila pagtuo. Pero ini sila wala gid man sing may maabutan. Kay mahibaluan gid man sang tanan ang ila kabuangan. Subong sang natabo kay Hanes kag kay Hambres. Pero ikaw imo, nagsunod sang akon pagtulunan, pagginawi kag tinutuyo sa kabuhi. Nakita mo ang akon pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagbatas, mga paghingabot sa akon kag ang akon mga pagantos. Nahibaloan mo ang tanan nga natabo sa akon sa Antioquia, sa Iconio, kag sa Listra. Kun daw ano ang akon pagbatas sang mga paghingabot. Pero sa sinitanan, ginluwas ako sang Ginoo. Ang tanan nga luyag magkabuhi sing Diyos nun sa paghiusa kay Kristo Jesus, pagahingabuton. Pero ang malaot nga mga tao, kag ang mga malimbungon, magamalain pagin. Patalangon nila ang iban, kag sila patalangon man. Pero ikaw imo, magpadayon sa mga kamatuuran nga gintudlo sa imo, kag imo gintuuhan sing malig-on. Kay nakahibalo ka kun sino ang imo mga manunudlo. Kag dumduma nga sugod sang bata pa ikaw, nakahibalo na ikaw sang balaan nga mga kasulatan nga makahatag sa imo sing kaalam padulong sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Kay ang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang mga sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. Agud nga ang tao nga nagaalagad sa Dios masangkapan kag mangintakos sa paghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga buhat.